U ciklusu Naučni skupovi koji ćemo emitovati četvrtkom možete slušati snimke izlaganja održanih na 29. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi, čija tema je bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. Na početku treće emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Aleksandra Jerkova, Nedostatak jugoslovenske imaginacije, a potom ćemo emitovati izlaganje Zorana Avramovića, Gubljenje i obnova identiteta Srba u Jugoslaviji.
Hteo bih da zahvalim organizatorima filozofske škole na trudu da ostanu u horizontu stvarne aktuelnosti i da progovaramo o pitanjima koja su za nas veliko značajna, vredna, urgentna i istovremeno na prvi pogled krupna, pa bi morala da budu poznata, a sa druge strane zapravo nejasna. I da kažem da sam pre dva dana vrlo slične reči o odnosu filozofije i književnosti u Srba rekao na jednoj drugoj tribini na promociji ovog prošlogodišnjeg zbornika, koji bih takođe želeo da istakne kao jedan lep doprinos ovim našim sastancima. To je neka vrsta dijaloga i čak nekih čudnih podudarnosti za naše mišljenje. U samom mom naslovu postoji jedna mala zamka, ali nedostatak. Da li je to neka vrsta da nam nedostaje jugoslovenska imaginacija ili jugoslovenska imaginacija ima nedostatak. I ja bih volio dakle, da tu vrstu, da kažemo, intendirane nedoumice zadržimo na horizontu ovog mog govora. Sa druge strane, bez obzira što je nama svima savršeno jasno da u izvesnom smislu reči Jugoslavija nije sporna jer je istorijski postojala. Sama terminologija izvedena iz postojanja jedne državne zajednice i sve konsekvence koje slede iz takvih kategorija koje nam se preko te terminologije nameću jesu problematične i tu se također pridružujem diskusiji kolegi Koprivice. Da li ćemo jugoslovenskim shvatiti samo strogo ograničeno trajanje jedne državne zajednice i posledice do kojih ono dovodi? Ili ćemo jugoslovenskim shvatiti jednu vrstu bifurkacije između te državne zajednice i geopolitičkog položaja slovenskog življa na jednom terenu, uključujući ideju da se taj slovenski življa samorganizuje. Ili ćemo jugoslovenstvo shvatiti zapravo kao jednu vrstu uslovne kategorije koja treba da dovede do prevazilaženja ograničenih epiteta, bilo da su oni strogo vezani za kulturu ili su zapravo trenuci dakle, neke vrste propulzivnog dovođenja u saodnos i relacije između svih njih. To nipošto ne bih rekao da je jasno, a uvođenje ove kategorije postjugoslovenskog koja mi se izuzetno ne dopada. Mislim da samo stvara još veću zabludu, ne samo zato što baca senku jednog ranijeg perioda na budućnost, nego i zbog toga što taj termin post koji je već dovoljno zlopotrebljen i iskorišćen i koji svojom neutralnošću je mogućno staviti bilo kad, bilo gde, da je nešto bilo posle nečega, ne treba da dobije dakle, takvu vrstu trivializacije i takvu vrstu proširenja da više se ništa živo ne može nazvati nego je post nečega. Pa u tom slučaju bi svaka stvar mogla biti post, ne pre, pa bi prethodno. Muka sa jugoslovenskom imaginacijom nije dakle, vezana samo za ove činjenice da ne znate šta tačno nazivate time kad se tako izrazite, nego je vezana i za samu prirodu predmeta koju treba istražiti u kojem ni srpska imaginacija nama nije jasna. To što je srpska književnost, hvala, mi nešto malo bolje znamo zato što smo iz 19. veka nasledili jednu vrstu nacionalno-filoloških parametara koji relativno jednostavno zaokružuju neku stvar, pa i ona nije dovoljno zaokružena kao što to mi vrlo dobro znamo, jer je horizont dakle, srpske književnosti dakle, na periferiji veoma teško opisati i nikada ne znate dovoljno pouzdano gde je granica prema hrvatskoj književnosti, prema primorskoj književnosti, prema književnosti Dubrovnika, prema makedonskoj književnosti. Zapravo granicu možete relativno pouzdano da povučete samo tamo gde je jezička razlika toliko oštra da ne ostavlja veliku sumnju, a i tu postoji, da ga kažemo, nekoliko preklapanja koje je komplikovano. Da li je ta difuznost graničnih situacija srpske književnosti privilegija srpske književnosti koja na izvestan način može da izvede apropriaciju jugoslovenskog kulturno-istorijskog prostora? Ili je to kapitalan nedostatak, nesamozaštićenost jednog entiteta koji se izložio jednoj vrsti istorijskog delovanja koja je preko tih takvih poraznih granica dovela do raznih oblika ruiniranja i nedovršavanja jednog projekta? To je po mojom mišljenju druga vrsta pretnje koja se nadvija nad ovu stvar o kojoj mi hoćemo da govorimo. ali da u kratkim potezima samo pogledamo kako sama jugoslovenska, neću baš reći tema, to bi bilo suviše priprosto, ali kako sama stvar Jugoslavije stoji u imaginaciji srpske književnosti u konkretnim književnim delima i doći ćete do vrlo potresnih rezultata. Da sa malim izuzetcima, a ja ću neke od njih naravno da pomenem, kao što su to, na primjer, Crnjanski i Miljković, vi horizont Jugoslavije, pa i jugoslovensko ime, nećete pronaći na onim mestima gde su pesnička dela srpskih pisaca davala svoje najvrednije rezultate. Vi ćete proći kroz teritorije koje prepoznajete da su se prostirale po Jugoslaviji. I vidjet ćete da postoji, da tako kažemo, neka vrsta geograđe koja je uključena u tu pesničku imaginaciju. Ali gde se na relevantan i prepoznatljiv način ističe ono što bi bilo jugoslovensko ili Jugoslavija ili jugoslovenstvo i da je ostavilo pečat na velikim delima srpskih književnosti, to su toliko retki i sporadični primjeri da vi zapravo nemate čime da se bavite. Možete sa izvesnom dozom sigurnosti da kažete, pa znate šta, jeste srpska književnost i kultura bila u Jugoslaviji, jeste se ona prostirala, ali Jugoslavija nije bila u pravom smislu reči u stvaralačkom obliku srpske književnosti, nego je bilo jedne vrste državne propagande, političkih projekata i jedne vrste kritičke svesti o kojoj možemo imati različite mišljenja. Posle istorijskog iskustva koje smo imali, ta različita mišljenja jako se sužavaju i prostor za velike razlike je minimalan. Ali to nije ono što je stvaralačko biće srpske književnosti. Navešću vam jedan primer koji možda može da nam pomogne u toj stvari i jedan podprimer. Kada u jednom od najvećih romana srpske proze 20. veka i uopšte srpske književnosti, u Zlatnom runu, postavite horizont događaja u Sloveniji, u Turiju, u Badnje veče, kada dramu Evrope, jer to je ona noć u kojoj se zapravo o sudbini nemečke imperialističke politike sredinom 20. veka mora odlučiti na terenu naših ukrštanja, naših dijaloga. Kada u ambijent toga razgovora prizovete različite diskursne prakse, s kojih lako možete da prepoznate gde postoje odjeci, dakle, hrvatske kulture, hrvatske književnosti, ne možete da prepoznate kraležijanski diskurs u dijalogu samih junaka. Kada u takvom jednom ambijentu dramatično postavite najdramatičnije pitanje opstanka roda, opstanka istorije toga roda, samim tim zasnivanja svake zajednice koja bi mogla da bude s onom strana, jedne, dakle, jednog genosa koji ovde mora da govori nepohvalno pitanje, vi nećete pronaći horizont Jugoslavije i horizont Slovenije kao onaj koji je relevantan za odgovaranje na dramatično pitanje koje se postavlja u celoj Evropi, nego samo zapravo kao jednu malu atrapu, kao jednu specifičnost, da imate državnu instituciju koja će uskoro propasti zbog toga i da imate jednu lokaciju koja se nalazi u horizontu, najdubljem sloju Pekićeve imaginacije, značajnije je veza sa Janjinom, sa Moskopoljem, sa jugom, dakle sa iskustvom bivanja na jugu, nego što postoji impresija Slovenije ili Evrope tadašnje koja počinje na nekoliko kilometara sa one strane granice. Na tome srpska književnost, kultura nosi u sebi jednu crtu rezistentnosti i snage da se u nju privremenost političkih entiteta i političkog iskustva nije upisivala kao što se upisuje propaganda u trivialnu literaturu ili kao što je to ova vrsta trivialne propagande koja vlada posle 2000. godine. Vi ne možete u dela velikih srpskih pisaca da unesete trivialnu politizaciju zato što ta velika dela pružuju organski književni otpor prema takvoj vrsti trivializacije. Kad je u Hazarskom rečniku došlo do jedne vrste blagog identifikacijalnog prepoznavanja, pa su Slovenci mislili da Hazarski rečnik, to je sudbina nestajanja jednog naroda, je slovenačka sudbina, isto što su uzgledu rečeno mislili francuski čitavci Hazarskog rečnika. Nije bilo nikakvog načina, dakle, da ni u nekom veoma prenesenom smislu reči, posredovanom, prepoznate horizont jednog takve volje ili takve iskustva jedne male nacije, da ona bude podmetnuta jednom od eminentnih ili vrhunskih dela srpskih književnosti. Da ne bih bio samo plameni srpski govornik koji uživa u srpskoj književnosti, ja ću bez ikakvog oklevanja da budem vrlo kritički i strog prema mojoj književnosti, baš zato što je volim. Nema ni horizonta evropske imaginacije u srpskoj književnosti ili svetsko-istorijskog horizonta u srpskoj književnosti na mnogo mesta i na jednak način. U Hazarskom rečniku on postoji, u romanu London on postoji, u Seobama do jedne tačke ili do jedne granice, ali u najvećem broju pisaca, najvećem broju dela srpskih književnosti on se pojavljuje kao izuzetak ili kao iskorak i horizont srpske književne kulture uglavnom se podudara sa realom, kulturno-istorijskim realom u kojem žive ili do kojeg dopiru Srbi. Ako mi ne verujete, pogledajte kako izgleda put u Beč u večitoj mladoženji ili kako izgleda susret između Dositeje i Londona u pismima Haralampiju i na drugim mestima. Znači, srpska književnost ima dakle jednu vrstu rezistentnosti, koja vrsta rezistentnosti ne mora biti istog svojstva kad je reč o inputu jugoslovenskom ili kad je reč o relaciji prema horizontu Evrope ili svetsko-istorijskom horizontu, ali ona imajući ovu unutrašnju rezistentnost zapravo ima jednu svemosvojnost. Danas je visoko nepreporučljivo govoriti o takvoj samosvojnosti i ovo zapravo je jedan incidentan trenutak kad neko ko se celog života bavio poststrukturalizmom, postmodernizmom, hoće da vam govori zapravo o jednoj vrsti, da kažemo, zaokruživanja kulturnog bića, ali ja to govorim sa punom svešću i iskustvom metodološkim mišljenja o književnosti kraja 20. veka i problemima do kojih ona dovodi. Muka ove stvari koja pada na teret, dakle, jugoslovenske imaginacije ili, kako ga ja vidim, njenog nedostatka i u predmetnom svojstvu da se ostvarila kao sama tema ili sama problematika jugoslovenstva i u ovom drugom, dakle, stvaralačkom svojstvu da je jugoslovenstvo izazvalo bunu stvaralačku u nas, ostaje pred nama i pita nas kako je moguće da se tako nešto dogodilo. Zašto plus minus nije baš ispalo 100 godina, ali evo vam, tri Jugoslavije, ako smete uopšte da brojite onu budalaštinu sa kraja tog brojanja, ali ipak dve različite epohe istorijske, kako nije ostavila neki trag, kako nemate društveni roman, koji izgleda rečeno nije dovoljno ni razvijen u srpskoj književnosti 19. veka, kako niste dobili društveni roman koji bi opisao, dakle, društvenu krizu, bilo da je to reč o monarhiji ili o republici, bilo da je reč o ideologiji kapitalističke produkcije ili o poznom tituizmu ili nekom drugom. Kako nismo dobili epopeju nacionalnog uspeha kao horizont velike ujedinjujuće pobede, pa u krajnjoj liniji i jednu vrstu apropriacije kraja Drugog svetskog rata kao horizont jednog triumfalizma koji je mogao biti srpski u implicitnom, ali i u vrlo eksplicitnom smislu reči. Moje lično osjećanje je da je tragedija Prvog svetskog rata bila toliko velika trauma u srpskoj kulturi da srpska kultura nije mogla da vidi horizont ujedinjenja kao horizont ostvarenja stvarnih vitalističkih interesa srpskog naroda, nego da je zapravo ostala pod utiskom epopeje albanske i tragedije koje se dogodila i istovremeno horizontom gubitaka u privremenom istorijskom dobitku. I da je horizont te traume i zapravo jedna vrsta gubitka u onome što ste dobili, da sad budem do kraja paradoksalan, da ste dobijajući gubili još više, ostavila mnogo snažniji pečat na samom tkivu i samoj vrsti književne imaginacije. Ja bih o ovome sa velikim zadovoljstvom mogao da vam pričam satima, naročito još dok se dočepam samih književnih dela koji su po mom mišljenju jedino uzbudljiva, a naročito bih mogao još da dodam svašta o ovoj vrsti kriptopolitike koja nam se kao postjugoslovenska podmeće na ono mesto gde bi morali se suočimo sa sobom i sa svojim nedostacima da bi eventualno imali neku šansu da iz ovog veka izađemo prepoznajući još uvijek sami sebe, ali to su sve teme za neke naše druge buduće susrete, a za kraj vam biram samo jednu skicu da ne bude da baš ništa nije ličilo na književnost. Kad piše uvod u svoj pregled srpske književnosti, Pavle Popović 1909. godine kaže kako su prva književna dela srpske književnosti nastala pisana Paunovim perom ili Trščanom. Kad samo nekoliko godina kasnije, 1918. piše pregled svoje jugoslovenske književnosti, kaže da su prva dela jugoslovenske književnosti pisana Labudovim perom. Ja neću pretrati da projektujem u misao Pavla Popovića da mu se ovo Labudovo pero podmetnulo ili da mu se našlo da nas podsjeti na to da Jugoslavija lako mogla biti, a po nečemu jeste Labudovo pero srpske građanske kulture, ali hoću samo da kažem da ponekad i u nesvesnom može da probije po neki mali književni znak koji nama danas, čitan unazad, deluju kao pa kako je to moguće. Prosto, kako je to moguće? Naši najbolji ljudi i najbolji mislioci onoga vremena trebalo je u tom trenutku da mnogo više brinu o problematici Labudovog pera nego da vide repertoar našeg dobitka u jednom strahovitom dobitku koji nas je čekao.
Sada će govoriti Zoran Avramović.
Ja sam se u ovom svom radu uglavnom bavio pitanjem izlaska iz zablude zvana jugoslovenstvo. Ali pre toga nešto i o toj zabludi. Kad je reč o pojmu nacionalni identitet, Tu trebamo vidjeti da je to jedna oblast znakova i njihovih značenja koji određuju pripadnjene pojedince grupa nekoj zajednici koja ih samim tim razlikuje od drugih naroda i njihovih kultura. I sad, kada malo dublje uđete u ovaj pojam, vidite da njega čine i materijalni pokazatelji, dakle, priroda koja živi jedna zajednica, ekonomija i tako dalje, dakle, postoji taj materijalni element identiteta, postoji simbolički, kao verbalni i neverbalni sistemi znakova, religija, mitologija, i postoje semantičke dimenzije identiteta, kao što je tradicija, institucija, država, politike i tako dalje. Dakle, to su sve elementi nacionalnog identiteta. Hoću da kažem da ga ne pojednostavljujemo i da ga ne svedimo samo na jezik, religiju, običaj i tako dalje. Druga je stvar kako mi interpretiramo ove objektivne pokazatelje identiteta. Ali, dakle, identitet je jedan izuzetno obuhvatan i složen pojam. Ali ono što je najvažnije u identitetu, to je ime. Ime. Ne mogu da zaobiđem jednu rečenicu Milovana Danilovića kada je reč o imenu. Pita Milovan Danilović, šta je ime? Oznaka dovršenog i jasno smeštenog postojanja bića, stvari, pojava, misli i osjećanja. Imena su šifre i lozinke u probijanju kroz pomrčinu vremena i prostora. Koliko je važno ime, evo, to vam je danas aktualno ovo pitanje Makedonije, vidite, tu je velika borba oko imena. Ako postavite opet pitanje Sovjeta, ko je Sovjet? Ko je Jugosloven? I naravno da je ta zajednica, odnosno ta država, morala da se raspadne. Ne postoje Sovjet. To je jedna konstrukcija koja je trajala jedno vreme kao što je Jugoslavija. Kada je reč o Jugoslaviji, samo treba podsjetiti da je ta jugoslovenska ideja nastala u jeziku i književnosti. I tu možda postavimo dva pitanja. Šta se suštinski dogodilo novo 1918. godine i šta je moglo da opravda srpsku veru u budućnost jugoslovenske države ili jugoslovenstva posle 1945. godine, odnosno rata. Evo sad kratko da razmotrimo pitanje šta je opravdalo, a šta nije opravdalo prihvatanje jugoslovenstva. E, to je bilo veliko pitanje u srpskoj istoriji, kada se prešlo na jedan novi identitet. Posle nekoliko vekova izgradnje nacionalnog identiteta, Srbi su prihvatili, ili preciznije govoreći, jedan deo Srba je prihvatio novi identitet, ali ajde da postavimo ovo pitanje, a šta su bili razlozi za? Ja sam ovde izdvojio tri razloga. S jedne strane imali smo etničku bliskost južnih Slovena, drugi je prostorna blizina, pomešanost, treći razlog je povezivanje delova srpskog naroda u jednu državu i četvrti razlog je jezička bliskost. To bi bili neki razlozi za prihvat jugoslovenstva, ali postoji i razlozi protiv. Jedan, to je istorijsko nasljeđe koje bi radikalno različito, posle su velike razlike u kulturnoj prošlosti i nacionalnoj prošlosti, zatim imali smo različite crkve, imali smo prosto nešto što je priroda političke vlasti. Srbi su oblikovali svoju vlast u prethodnoj državi, drugi nisu. Zatim izostala je jedna kolektivno-psihološka priprema za novu državu, u to državu su ušlo bez temeljne pripreme. Zatim imali smo ovaj problem samoopredeljenja se uvek pojavljivao i u prvoj i drugoj Jugoslaviji i na kraju je on i doveo do raspada Jugoslovena. Znači, mogli su Srbi da se opredele i drugačije i tako dalje. Dakle, eto, to je pregled nekih razloga za i protiv jugoslovenstva. Ukratko, šta se desilo posle 70 godina? Najpre, Srbi su dali ogromne žrtve i za prvu i za drugu Jugoslaviju. Zatim imali smo stali problem legitimiteta vlasti. Legitimitet vlasti je bio rak rana u svakom razdoblju i užem i ovom međuratnom i posleratnom. Zatim prosto došlo do toga da se delovi srpskog nacionalnog bića preveravaju, imamo katoličenje i islamizaciju i imamo otkidanja delova srpskog naroda, imamo genocid u Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji, imamo onu čuvenu komunističku simetriju ustaša i četnika, što je sprečavalo objektivno vrednovanje prošlosti, i imamo srpsku kulturu koja je u Jugoslaviji bila neka vrsta razgrađenog vinograda. Imamo i problem jezika i tako dalje i tako. Dakle, evo, to je kratko jedan bilans jugoslovenstva ili srpskog jugoslovenstva od 18. pa do 92. godine. E sad prelazim kratko na taj završni deo koji mi za mene i najvažniji, a to je to pitanje, pa dobro, ako je jugoslovenstvo vladalo 70 godina, kako je uopšte došlo do toga da se Srbi vrate svom imenu i uopšte postaje pitanje tvoje državnosti? Posle Titove smrti 80. godine, delovi kritičke inteligencije u Srbiji, a pre svega u Beogradu, sve aktivnije postavljaju pitanje položaja srpskog naroda u Jugoslaviji. Ustav iz 1974. godine se označava kao težak udarac srpskom narodu. Proizvao je pokrajine u Srbiji kao federalne jedinice, pri čemu Srbi u Hrvatskoj nisu imali nikakva samostalna nacionalna politička prava, a i Makedonija je imala razloga da ustanovi autonomiju za Albance, ali nije došlo do toga. Dakle, 5 godina posle Titove smrti, Srbi sa Kosovo i Metohije dižu glas u svom položaju u pokrajini Kosovo. Započinju njihovi protesti, narod sa delom inteligencije politički se aktivira. U peticiji o stanju Srba na Kosovo i Metohiju, ovo podvlačim posebno, koja je objavljena 21. januara 1986. godine, 211 uglednih intelektualaca Srbije piše: svim neravnodušnim ljudima ove zemlje odavno je postalo jasno da genocid na Kosovu ne može biti suzbijen bez dubokih društvenih i političkih promjena u celoj zemlji, a te su promjene nezamislive bez promjene u odnosima pokrajina i republike, odnosno SFRJ, završen navod. To je 86. godine, taj zahtjev se pojačava memorandumom koji je objavljen već sljedeće godine, 86. aktualizuje se položaj srpskog naroda u Jugoslaviji, naravno i u Srbiji. Do sve nas, pogotovo su svi svedoci tih događaja, znamo da je tada bilo i tekako užareno pitanje ravnopravnosti Srba, kako unutar Republike, tako i Jugoslavije. Dakle, inteligencija ovo pitanje pokreće. Do čega je došlo? Ili šta je moralo da usledi? Pa inteligencija je naravno samo artikulisala ovaj problem. Neko je morao politički da pokrene tu stvar. Da je taj problem ostao na nivou inteligencije, ništa se ne bi desilo. Neko je morao, kao što znamo, politika ima moć da neke stvari praktično pokrene i ne. Nedostajala je politička vlast koja bi zahteve u javnosti prihvatila kao svoj posao. Prelomna sednica srpskih komunista 87. može se razumjeti upravo kao sukob između te dve struje. Jedna je htjela da prihvati te zahteve, druga nije htjela da prihvati. Problem bio postavljen u javnosti, a pošto je bio sistem monopolne vlasti, to pitanje političko je moralo da se reši unutar te stranke. Otvorio se pitanje međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji. Istorijsko-politički tok bio je ili će se Jugoslavija reformisati na ravnopravnoj osnovi, ili će se nacije razići. To je bilo pitanje koje se tada postavilo i istorija je išla u tom pravcu da se Jugoslavija raspadne ili raziće. Problemi su bili preteški, Srbi postavljaju pitanje svog statusa na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ojačali separatizam nesrpskih lidera nikako nije pristao na promene. Držali su se parole slaba Srbija, jaka Jugoslavija. To Srbi naravno nisu mogli više da podnose. I tu sada dolazimo do jedne vrlo važne političke ličnosti, a to je Slobodan Milošević. Kada je Milošević, a sa njim i Srbija, kada je on postao meta većinske politike Zapada? Pa kada je ukinuo ustav iz 1974. godine, koji se odnosi na Srbiju. Tada je on postao meta Zapada i tada Miloševiću stižu pretnje sa Zapada. Recimo, 1991. godine, i sad hoću da preskočim, ima puno činjenica, već 1991. godine njemu stižu pretnje da mora Albancima da da jedan drugačiji status, inače će uslediti razne sankcije. Čak je Clinton poslao pismo kome je rekao da će oni poslati vojne snage. Dakle, vidite, to je nešto što nas uvodi u ovu promjenu identiteta. Dakle, politički činilac je morao nešto da učini, to rekonstrukcija ovih istorijskih događaja i pokazuje. Jugoslavija je bila pogrešno sklepana država i o tome dokaze daju njen kraj koliko i kratka istorija međunacionalnih sukoba. Iz te Jugoslavije su htjeli da izađu Hrvati, Slovenci, a onda i druge novostvorene nacije. Svi su dobijali, samo je srpstvo gubilo. Ta igra je morala da se prekine. Možda je mogli drugačije, nekim mirnim putem. To je zamišljena istorija i o tome naravno možemo da govorimo koliko hoćemo.
Na početku emisije Naučni skupovi slušali ste izlaganje Aleksandra Jerkova Nedostatak jugoslovenske imaginacije, a potom smo emitovali izlaganje Zorana Avramovića Gubljenje i obnova identiteta Srba u Jugoslaviji. Izlaganja su održana u okviru 29. Kruševačke filozofsko-književne škole, čija je tema bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. Snimak je zabeležen 22. juna u svečanoj sali Skupštine grada Kruševca. Sljedećeg četvrtka, 26. jula, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.